Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарҙа.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Һаумыһығыҙ, дуҫтар! Һеҙҙең өсөн ижади төркөм тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова менән алып барыусы Дилбәр Ишмиярова эшләй. Яҙ яҡынлашыу менән республикаға эшкә килеүсе мигранттар һаны 40-ҡа арта. Федераль миграция хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығында көнөнә 200-300 мигрант патент алыу өсөн документтарын тапшыра. Алдағы көндәрҙә уларҙың һаны тағы ла артыуы көтөлә. Быйыл был өлкәләге ҡануниәткә байтаҡ үҙгәрештәр индерелде. Сит илдән Рәсәйгә эшкә килгән граждан рус телен, тарихын, Рәсәй Федерацияһы ҡануниәтен белергә бурыслы. 2015 йылдың 1 ғинуарынан ошо туралағы ҡанун үҙ көсөнә инде. Нескәлектәр менән Федераль миграция хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы бүлек етәксеһе урынбаҫары Тамара Таюпова таныштыра.
Хәҙер бына быйылғы йылдан ул квота тик виза белән керә торған сит ил эшселәренә генә ҡағыла. Үзбәкстан, Таджикстан, Азербайжан халыҡтарына, Украина, шулуҡ Молдова, уларға хәҙер квота ҡағылмай. Күпме кеше керәлә, шулса керә. Әлеге көндә бер нинди профессия ягынан да тотҡарлыҡ сикләү юк. Әлеге көндә алар эш бирүселәргә күпме эшсе кәрәк, улар шул эшселәрҙе үҙләренә ала алалар бөгөнгө көндә. Мына шул ыңға яҡ тип уйлайым мин.
Был керһенсә ситтән килеүсе мигранттарҙың һаны артыуына килтермәҫме?
Килтермәҫ. Быйылғы йылдан бына шул патент алыусы сит ил граждандары барһыла үҙләренең рус телен, Рәсәйҙең тарихын һәм Рәсәйҙең ҡанун нигеҙҙәрен белергә тейеш, һәм улар ниндәй ҙә булһа бер документ белән аны исбатларға тейеш. Ул документ булып тора, беренсенән инде шул сертификат, ул сертификатты алыр өсөн алар комплекс экзамен бирәләр менә шул үст предметтан. 91 йылға тикле СССР составында уҡыған кешеләргә 8 йыллык, 10 йыллык аттестаттар етә, имтихан биреп тормайҙар. Алар шул аттестаттарын күрһәтәләр ҙә, әгәр ҙә инде ул документтары булмаһа, улар барһа ҙа үҙҙәренең белеүҙәрен шул сертификат менән исбатлайҙар. Был йүнәлештә эштәр бара. Очерктар булмаһын тейеп, улар сертификаттарын тиҙерәк алһындар тейеп, сөнки мына быйылғы йылдан бит тағында бір шарт болып тұра, сит ил гражданы ішлер үсін келхә, ол 30 календар көнісіндә мына шул документтарын кейіп алып, патент алыр үсін тапшырып, үлгірік әтейш. Үлгір әлмей қалалар қойбірдәрі. Үлгірімхәләр инде олар яңынан, қойтып яңынан келерге мәжбүр едер. Шынан хұн бұл яңылықтардың бірхі болып тұра, бұйылғы йылдан һәр бір Рәсәй субъекты мына шул патент менән эшләгән кешеләрнең налогтарын, ул теге НДФЛ була инде, налог на доходы физического лица дип әйтелә. Оларның барында да Рәсәй субъекты үҙе шул налогты исбатлап куя. Беҙҙең республиканың күрһәтмәһе менән йылға йылға мына шул налогтың размеры тибеҙ инде 2823 сум да 12 тиен. Быйылғы йылда патент белән эшләгән кеше һәр ай һайын мына ошо сумманы түләргә тейеш. Бұл сумма ул авансовый платеж дилә, ул алдан түләп бара. Әле айын эшләп бетмәгән, аны алдан түләп бара. Ул налогтың түләү юридически организацияларда ҡағыла инде, олар битендә шул патент менән эшселәрҙе үҙҙәренә ала-ала. Бұл тағында бер яңылыҡ булып тора. Мыңға тикле патент менән тик шәхси кешеләрҙә генә эшләй алаларны. Ә хәҙер индивидуаль предпринимательдәрҙә дә эшләй алалар, юридик булған ойышмаларда да эшләй алалар.
Бюджетты тулыландырыуҙың бер юлы тағыла.
Үткән йылда налоговый кодексқа бер үҙгәртеү индерелде. Хәҙер быйылғы йылдан алып, мына шул патент белән эшләгән сит ил граждандар түләгән налог тулыһынса 100% менән дә республика ҡаҙнаһында ҡала. Үткән йылда аның 50% бездә ҡала ине, 50% федераль бюджетҡа китә торған. Миллиардҡа яҡыныраҡ булырға да мөмкин, бер 800 миллион булырға мөмкин үткән йыл килгән граждандар иҫәбенә ҡарағанда, тип без иҫәпләгән инек. Ну, мына бүгенге көндә эшләптер сит илдән килгән граждандарҙың иҫәбе бәләкәй. Үткән йылға ҡарағанда бер, ну, яртыһы ғына килмәгән әле.
Сәбәбе нимәлә?
Сәбәбе мына ул долларҙың да һикереүе дип сит ил граждандары үҙҙәре әйтәләр инде. Әлегә шул ҡурҡып торалар. Шул рус телен белмәүҙәренән дә ҡурҡып торалар килеп.
Аҡсаны бушҡа сарыф итеп ҡайтып китеү
түгел. Әйе, мына шунһынан да ҡурҡалар дип уйлайбыҙ. Ҡайберҙәр шулайыраҡ дип аңлаталар. Унан инде үҙҙәренең йылда килеп эшләп өйрәнгән кеше килер ул дип уйлайбыз. Доллар бер кимелгәрәк килә бит инде хәзер. Рус телен килеп алар барыбер дә мына шулык тестировать иткән центрларда. Алар рус телен өйрәнәләр әдерәк. Заинтересованлары бар, алар тырышып яталар. Бер атна буе укып йөрегәннәр дә бар. Курсларга йөриләр, белерсең, аңлар өчен үзләренең тырышлыклары бар. Шунан яңалык булып тора быелгы елдан мына патент белән эшләүчеләр барыла медицина медицинский осмотр үтәләр. Элек эшләр өчен бирелгән махсус рөхсәт кагызы була ине. Шул кагызы алганда гына алар безгә үзләренең хаубыз дигән справкалар алып киләләр ине. Ә хәзер патент алучыларда безгә барыла мутлак рәвештә китергә тиешләр шул справкаларын. Сирдер күп ул эшләргә ярамагандар бар. Мына спид аурулары, туберкулез күп кенә бит инде алар арасында. Үткән елларда эшләү өчен рөхсәт кагызы алалмаган, шу разрешение на работу алалмаган исит или гражданы килеп патентын алып китә ала ине бит. Закон буенча аңа сикләү юк ине. Шул ук туберкулез менән сирләп йөргән кеше кайтып китә алмаһә, яңадан кайтып торып килә дә үзендә яңадан кергән кеше күп үс айдан килеп кирегә улның хукугы бар.
Әгәр дә шунда куркыныч сирләр менән
алар
булса, уларга кире кагыгызмы?
Кире кагабыз, уларга рөхсәт кагызы бирелмәй. Патент биргәндә алар бит инде без исән халбыз, тазабыз, сирләмәйбез дигән кагыз китерәләр. Ә сирлеләргә андый кагызны бирмәйләр. Алар кайтып китергә тиештер. Унан инде менә быелгы елдан алар медицина полисы алырга тиештер, мутлак рәвештә.
Узбекистандан килүчеләр бар мигранттарның 60%-ын тәшкил итә. Андижан қалаһында яшәүсе Халис Нишоноваға 52 яш. Башкортстанда өсөнсе тапкыр. Гел кызлар гына гаиләмдә, шуға үземә сыгып китергә тура килде ти ул. 20 меңдән кәм булмаган эш табып, 3 меңгә бүлмәне куртымга алып яшәмәксе ул.
Ни өчен килдегез монда?
Ә инде эшләгәне келдем дә.
Ә кем булып эшләргә уйлыйсыз?
Постомойка ресторанында эшләпме?
Сез буга тиклем килгәнегез бар инеме?
Бу 3-нче айым хәзер. 26-нчыда килдем.
Бер үзегез килдегез?
Yok özüm. Sam sapamsa şuna kapşır yani geliyordum. O yer bekildi. Hazır pasuda mukya kal yapma. Ekzamen verdim, bildim.
Sertifikat aldınız mı?
Aldım, sertifikat hammasını aldım. Tolka bugün pasledni günüm.
İş yerinden taptınız mı?
Hazır patent deyip patam var. İmperiya yadışladım. Ой, таныш юк.
Кайда яшәгез?
Квартира 3 миңдан биреп яшәепме?
21 яшьлек Шахбоз Узбекстанның Гөлстан қалаһынан килгән. Февраль айы булуга карамастан әленән үк Юматау касабасында эш белеше белгергән.
Ни өчен килдең Башкортстанга?
Эшләш өчен.
Ә кайда эшләргә уйлыйсың?
Стройкада.
Нимә эшләй беләсең?
Ну, шпаклевка.
Ә кайда ярды укыныңмы?
Опыт.
Бүрен килдеңме?
Я, әкәм белән 28-дә.
Беренче тапкыр килдеңме
моны? Я, 3-нче сәфәр. Уфымск районында, Юматау. Кышлашлышка.
Күп мен эшләп кайттың?
Объект.
Күп мен тора инде?
Ну, делка. 50 мең, 60 мең. Икемизгә.
Кемдер калды Узбекстанда?
Апам, аем, анам.
Улар бер кайдала эшләмәйләрме?
Эшләде.
Эш юкмы Узбекстанда?
Бар.
Ә нисен бунда килде?
Мәхчәкән. Ә, бунда күпрәк.
Ә рус телен бердеңме экзамен?
Ә, бердем. История, русский. Азра. Конституция, тест булфа.
Ә нисә эшләргә уйлыйсың монда?
Язгыч эшләйм.
Таган киләһәм.
Я. Окыймын бар.
Ә кайда окыйсың?
Узбекстанда. Университетта. Ну, хәзер окымыймын. Енді бар оқымақсың.
Әнінде факультетқа?
Тарих.
Бына шулай сеттен келіп айына ортаса 20-30 мың ақса ішлерге үлгірәләр. Шахбоз табышын тулыһынса білімін камиллаштырырға юнәлтергә ниәтләй. Көзге Сырдарьяла юғары уку йортына инергә теләй. Яштәргә уйланырға урын бар. Гүлнәфис Хөсәйінова, Дилбәр Ишмиярова, Башкортстан радиоһы.